kozmos i etos. Obzori svijeta, znanosti i društva.
Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku ovotjedne emisije Kozmos i Etos. Hvala vam što ste i danas s nama na trećem programu Hrvatskog radija. Ja sam Marito Mihovil Letica, autor i voditelj.
U središtu zanimanja.
U najnovije vrijeme, a ponajviše u posljednju godinu, svjedočimo da se europske države ubrzano naoružavaju, odnosno obnavljaju i osnažuju svoje obrambene potencijale. To čine ne samo članice NATO saveza i Europske unije, nego i europske države koje se nalaze izvan euroatlantskih integracija. U današnjoj emisiji nastojat ćemo pokazati kako bi se na aktualno pitanje o mogućnosti postojanja zajedničke vojske Europske unije moglo odgovoriti iz perspektive njemačkog filozofa Immanuela Kanta, jednoga od njezinih duhovnih praotaca. Razmatrajući Kantove gotovo 2,5 stoljeća stare stavove o ulogama supranacionalnih zajednica u izgradnji mira, o moralnoj dopustivosti samoga ratovanja unutar zadanih ograničenja te o odgovarajućim pravnim procedurama za pokretanje ratova, povezat ćemo ih sa suvremenim europskom situacijom kako bi na pitanje o mogućnosti postojanja europske vojske ponudili potvrdan odgovor.
Pred kraj 2025. godine objavljen je u časopisu Politička misao izvorni znanstveni rad naslovljen Vojska Europske unije iz kantovske perspektive. Autor Lovro Grgić stavlja na početak svojevrsni moto: stoga neka se pripremi za rat onaj koji želi mir. Napisao ih je starorimski pisac Publije Flavije Vegecije Renat, poznati kao Vegecije. U dijelu Sažetak vojne vještine, treća knjiga, predgovor. Ta Vegecijeva rečenica postala je poznata kao sentencija ili aforizam: tko želi mir, neka se sprema za rat, ili izvorno latinski: si vis pacem, para bellum. Čitamo uvodni dio članka Vojska Europske unije iz kantovske perspektive. Budućnost Europske unije svakako je jedno od velikih pitanja 21. stoljeća, a proponenti i oponenti te supranacionalne zajednice sui generis već dugo raspravljaju o tome što ona jest, a što nije, i što bi trebala, a što ne bi trebala biti. Iz tog mnoštva pitanja jedno se koncem prve četvrtine 21. stoljeća sve više izdvaja kao ono koje iz akademskoga prelazi u akutno, a glasi: treba li Europska unija imati svoju vojsku? U svijetu u kojem Pax Americana, barem na prvi pogled, sve manje vrijedi kao nešto neupitno, odgovor na to pitanje može se tražiti na različitim putovima, a jedan od njih vraća nas na sam početak. Immanuel Kant s pravom se smatra jednim od idejnih začetnika europskog ujedinjenja. Stoga bi, kao skroman prilog toj raspravi, moglo biti vrijedno istražiti i kako bi izgledao Kantov odgovor na to pitanje, to jest što bi jedan od praotaca Unije imao reći o tome. U ovome članku cilj mi je prvo u osnovnim crtama pružiti Kantove odgovore na pitanja o tome kako bi supranacionalne integracije trebale izgledati i čemu bi trebale služiti. Kada ti odgovori budu skicirani, posvetit ću se centralnom pitanju, a to je: mogu li i trebaju li takve integracije iz njegove perspektive imati svoje vojske, te čemu bi one eventualno mogle ili trebale služiti. Budući da je Kant ipak živio u drugačijoj Europi, te da se i sam kolebao između nekih implikacija svojih postulata, jasno je da primjena njegovih razmatranja u suvremenim prilikama zahtjeva i određenu dozu naknadnog promišljanja, tako da bi rezultate ovog istraživanja možda prikladnije bilo nazvati kantovskima nego kantovima. Temeljna tvrdnja koju u članku zastupam jeste da je Europska unija jedini entitet koji u suvremenom svijetu ima potencijal ostvarenja krajnjih ciljeva politike koji proizlaze iz Kantovih normativnih postulata. U skladu s tim postulatima nastojim pokazati da ne postoje načelne prepreke tomu da supranacionalna zajednica poput Europske unije ima svoju zajedničku vojsku. Glavni problem koji na tom putu detektiram jest osmišljavanje konkretnih deliberacijskih procedura koje bi istovremeno omogućile da odluke o zajedničkom djelovanju imaju i legitimacijski temelj i stvarnu operabilno.
Tko smo mi?
Sa zadovoljstvom predstavljamo poštovanoga gosta. S nama je jutros u studiju Hrvatskog radija gospodin Lovro Grgić. Diplomirao je filozofiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te je godinama radio kao nastavnik u zagrebačkim srednjim školama. Paralelno s tim, upisao je i završio doktorski studij Filozofija i suvremenost na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Istraživački interes u disertaciji, objavljenim člancima i izlaganjima na znanstvenim skupovima, orijentiran mu je ponajprije na teme iz Kantove praktičke filozofije s naglaskom na filozofiju prava i politike. Nezavisni je istraživač i vanjski suradnik na projektima Moralni napredak, individualni i kolektivni, te Etika i društveni izazovi Instituta za filozofiju u Zagrebu. Upravo u sklopu rada na tim projektima nastao je i članak o kojem ćemo razgovarati u našoj emisiji. Poštovani doktore Grgiću, hvala vam što ste naš gost na trećem programu Hrvatskog radija.
Hvala vama na pozivu i lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
Tijekom Kantova života, a to je bilo najvećma u 18. stoljeću, Kant je umro 1804. godine, proces izgradnje modernih država, barem u zapadnoj i srednjoj Europi, već je bio poprilično odmakao. Ali važno je reći da Kant nacionalnu državu nije smatrao prirodnim i krajnjim ciljem povijesti. Kao krajnji cilj politike, Immanuel Kant je postulirao stanoviti globalni politički savez, koji bi trebao omogućiti vječni mir i istinsku globalnu vladavinu prava kao krajnji cilj povijesti. Dakle, kako je Kant vidio nadnacionalne zajednice? Što biste najvažnije rekli o supranacionalnim zajednicama iz Kantove perspektive?
Dakle, zadaća supranacionalnih zajednica iz Kantove perspektive je ta da one na neki način dovrše posao koji bi politika trebala odraditi. A temeljni posao politike, onako kako ga Kant shvaća, je osiguravanje vladavine prava. I zato se kod njega konstantno ponavlja sintagma o političkoj i pravnoj filozofiji, koje su zapravo neodvojive. Pravo je, već po definiciji koju Kant daje, skup uvjeta koji bi trebalo i omogućiti da moja i vaša vanjska sloboda budu harmonično uređene. Odnosno da mi živimo pod zakonima koji se na sve nas odnose jednako. To je zahtjev koji proizlazi iz Kantovog temeljnog metafizičkog i antropološkog uvida o tome da su svi ljudi načelno jednaki, da su svi obdareni praktičnim umom i da su u tom pogledu slobodna bića, bića slobode i bića prakse. Kao takva, ona bi se trebala nalaziti u situaciji, pravno gledano, međusobne simetrične prisiljivosti. Sve ono što vi možete učiniti meni, i ja bih trebao moći učiniti vama i sve ono što vi ne smijete činiti meni, niti ja ne bi smio činiti vama. To je jedan visoko apstraktni način shvaćanja toga što pravo zapravo jest. Uloga države u današnjem svijetu, barem europskom svijetu, to su nacionalne države, jest da osigura pravo za, odnosno vladavinu prava za svoje vlastite građane. Država to može činiti, jer ona na neki način generira jednu omnilateralnu volju koja je različita od partikularnih volja zasebnih građana i samim time ima legitimitet da nameće pravila koja će za sve vrijediti jednako. Moja osobna volja, unilateralna volja, nikome ne može ništa nametati sa moralnom obvezom. To što ja nešto želim od vas ne generira kod vas nikakvu moralnu dužnost. A da bi ja imao prava, vi nekakve dužnosti prema meni morate imati. Kant je dakle taj problem riješio tako što je od Rousseaua preuzeo ideju opće volje kao nečega što se generira u entitetu koju mi onda obično nazivamo državom. Problem naravno nastaje iz činjenice pluralnosti. Na svijetu postoji više od jedne države. Samim time, isti onaj problem koji postoji na razini pojedinaca prije nastanka državnog entiteta, a to je anarhičnost, odnosno činjenica da smo kao pojedinci nezaštićeni i ovisimo isključivo od tuđe dobre volje, a to s vladavinom prava nije kompatibilno, ponavlja se dakle na nadnacionalnom nivou. Kantu je bilo kristalno jasno, i tu je on vrlo sličan Hobbesu, da je međunarodno stanje anarhično. Da u njemu zapravo ne postoje nikakvi instrumenti koji bi države međusobno dovodili u stanje simetrije međusobne prisiljivosti i samim time im omogućile da svoje pravo traže nečim što bi zaista mogli nazvati pravne procedure. Supranacionalne zajednice bi taj problem na neki način trebale razriješiti. One bi trebale dovesti do toga da se i države međusobno odnose kroz pravne mehanizme i da se samim tim eliminira jedno od najvećih zala ljudske povijesti, kojega je Kant naravno također bio svjestan, a to je rat. Jer rat ne može biti sredstvo odlučivanja o tome na čijoj je strani pravo. U ratu pobjeđuje onaj koji je jači, a ne onaj koji je zapravo na neki način moralno blagoslovljen time što se nalazi u poziciji koju bi trebalo ispoštovati. Rat ne može biti sredstvo kojim se odlučuje na čijoj je strani pravo, a jedini način da se nekakva alternativa zamisli pa onda i ostvari jest povezivanje država u nekakav savez kroz koji bi se onda njihove međusobne razmirice mogle na miroljubiv i konačan način rješavati. Dakle, rješavati na način koji bi svi morali ili barem trebali uvažavati.
Kant je operirao s barem tri temeljna tipa supranacionalnih zajednica. Koji su to tipovi? Recite nam najvažnije o tim tipovima.
Dakle, ponovno počevši od temeljnog uvida, a to je da vladavina prava podrazumijeva postojanje nekakve legitimne sile koja će one koji pravo krše prisiliti da se pridržavaju pravnih normi, budući da njihovo pridržavanje već po definiciji ne smije biti stvar nečije dobre volje, nego stvar dužnosti. Kant je počeo od uvida da rješenje problema na nadnacionalnoj razini mora zapravo biti slično rješenju problema na nacionalnoj razini. Odnosno da bi moralo uključivati neku vrstu zajednice u kojoj postoji legitimna i legalna sila koja se može primijeniti da bi se provelo nečije pravo. Kada bi se držali tog uvida, a on je razmatrao i tu opciju, rješenje bi očito moralo uključivati neku vrstu globalne političke zajednice koja raspolaže nečim što se danas pomalo i posprdno naziva globalnim policajcem. Dakle, nekom vrstom sile koja zaista neposlušne države članice može dovesti u red. Tu se javlja temeljni problem kojeg su mnogi i danas svjesni, a to je da bi globalna politička zajednica koja posjeduje silu mogla biti i neka vrsta globalne despocije, dakle nečega što se čini krajnje nepoželjnim i distopičnim. Kant je toga bio svjestan. On upravo daje opasku o tome da što volumen vlasti postaje veći, to zapravo vladavina zakona postaje na neki način proporcionalno manja i da bi globalni volumen vlasti vrlo lako mogao zapravo dovesti do jedne bezdušne despocije u kojoj vladavine zakona nema i koja se pretvara u jednu vrstu groblja čovječanstva. Drugim riječima, nešto što bi se nazivalo unitarnom globalnom državom sa jednim jedinim političkim poretkom jest nešto što se i Kantu činilo nepoželjnim. Prvo, zbog ovog pragmatičnog razloga da je naprosto jako teško imati takav politički sustav koji bi ujedno mogao biti i pravedan i fair. S druge strane, on vrlo jasno primjećuje da bi takva unitarna svjetska država na neki način bila zapravo ukidanje međunarodnih političkih odnosa, a ne realizacija međunarodnih političkih odnosa, budući da već logički gledano međunarodni politički odnosi podrazumijevaju postojanje većeg broja država koje se onda nalaze u nekakvim odnosima. Dakle, umjesto međunarodne, odnosno unitarne globalne države, Kant je kao poželjnije rješenje predviđao neku vrstu globalne federacije. Dakle, zajednice koja bi se sastojala od većeg broja država, ali bi ponovno imala nekakve mehanizme koji bi u krajnjoj liniji mogli silom prisiliti neposlušne članice na to da se ponašaju u skladu sa uzusima međunarodnog prava. Međutim, njemu je ponovno bilo jasno da to najvjerojatnije neće biti ostvarivo, ili barem ne tako skoro. Bilo mu jasno da pojedinačne države to vjerojatno ne bi željele. A imao je i još jedan argument protiv toga, koji je pomalo kontroverzan i suvremeni kantovci se oko njega spore. Naime, Kant je tvrdio da možda i nije nužno da globalno rješenje bude jednako kao što je to bilo i lokalno, budući da na lokalnom rješenju vi morate primijeniti silu da biste nekakav pravni sustav uspostavili. Međutim, jednom kad države postoje, nekakav pravni sustav na svijetu zapravo postoji, iako on nije globalno unitaran. Tako da nužda uspostavljanja nekakvih pravnih odnosa u tom smislu možda više niti ne postoji, ili barem nije jednako akutna. Uzimajući u obzir da suboptimalna rješenja, ako optimalna nisu moguća, također dolaze u obzir, a tu je zgodno napomenuti da Kant nije bio toliko idealistički i nerealno nastrojen kao što ga se često proziva, on je bio itekako svjestan toga da je čovjek izgrađen od grbavog drveta i da ga je teško zapravo istesati u nešto pravilno. Kant je podrazumijevao, odnosno predviđao i treću mogućnost, koja je puno manje ambiciozna, a ona bi bila neka vrsta dobrovoljnog saveza država, kojem se može svojevoljno pristupiti i iz kojega se svojevoljno može i izaći i koji bi predstavljao neku vrstu foruma na kojem bi države onda rješavale svoje međusobne razmirice na civiliziran način, ali koji ne bi bio toliko rigidan. On je pred očima imao i primjer nečeg suprotnog, žive u vrijeme nastanka mladih Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, u komentarima na neka europska zbivanja 18. stoljeća u kojima je on možda prepoznavao klice nekakve Ujedinjene Europe, pa ga se između ostaloga i zato titulira jednim od praotaca Europske unije, Kant napominje da u tim zbivanjima on ne vidi nekakvu zajednicu koja bi počivala na ustavu, koja bi u tom smislu bila neraskidiva, nego vidi zapravo nešto puno labavije.
Neke ideje, možda ne ideje Europske unije u smislu zajednice europskih država, kako je to zamišljao Kant, Gottfried Wilhelm Leibniz je razmišljao o ideji ujedinjenja kršćanskih crkava, nekoj vrsti ekumenizma, koja bi išla prema sprječavanju ratova, naravno on je prije svega mislio na 30-godišnji rat iz 17. stoljeća, dakle, bilo je takvih ideja, ili bolje rečeno sličnih, i prije Kanta.
Naravno, 18. stoljeće je zapravo bilo bogato takvim idejama, tu je jedan Abbé Saint-Pierre, recimo, koji je početkom 18. stoljeća spominjao slične mogućnosti nekakve Ujedinjene Europe, pa čak i nekakve europske vojske koja bi onda te zajedničke pravne uzuse spominjala, odnosno realizirala. U krajnjoj liniji 18. stoljeće i prosvjetiteljstvo jest bila jedna epoha, mi bi danas možda rekli i blago naivnog optimizma o tome da je čovječanstvo popravljivo i da se društvene i političke institucije mogu usavršavati i voditi prema nečem puno, puno boljem i poželjnijem.
Kakav je vaš stav o konačnom obliku traženog kantovskog rješenja i povezano s time, zadovoljavaju li države današnje Europske unije, barem nominalno, te formalno shvaćene Kantove republikanske norme?
Pa Kantova filozofija prava i politike općenito vrlo je poddeterminirana. Njegova definicija prava je iznimno apstraktna i samim time ona omogućava da vrlo različiti pozitivno pravni sustavi, koji su međusobno i nekompatibilni, jednako zadovoljavaju te visoko formalno shvaćene temelje toga što bi pravni sustav trebao biti. To se jednako tako odnosi na uređenje pojedinih država, kao i na ovu nadnacionalnu razinu. Dakle, kantovska rješenja, koja bi na neki način udovoljavala onome što on traži, zaista mogu doći u jednoj vrlo širokoj lepezi. Od jednog vrlo labavog, obnovljivog, raskidivog saveza, pa sve do jedne zapravo čvrste globalne federacije. Ono što je zajedničko svim tim rješenjima, ponavljam, vrlo međusobno zapravo različitim i potencijalno šarenim, jest Kantova tvrdnja da bi u svima njima temeljna odlika država članica trebala biti republikanizam. Gdje on pod republikanizmom prvenstveno podrazumijeva dvije stvari. Prva je trodioba vlasti, dakle podjela na izvršnu, zakonodavnu i sudsku.
To je Montesquieu i Locke.
Tako je, nije to njegova originalna ideja, to je ponovno nešto tipično za rano novovjekovne protoliberale i za mislioce prosvjetiteljstva. Kantu se ta ideja i sviđala zato što je smatrao da jedino u sustavu u kojem postoji podjela vlasti, vlast zapravo može biti impersonalna jer ne zavisi od volje pojedinaca, oni ljudi koji donose zakone nisu isti oni koji ih i provode i kako on kaže jedino u takvom sustavu možemo težiti tome da jednog lijepog dana zakon vlada sam, neovisno o tome tko je osoba s imenom i prezimenom koja ga je donijela ili koja ga eventualno provodi. A druga temeljna odlika republikanskih sustava trebala bi biti ta da u njima postoje neke deliberativne procedure koje omogućavaju da se nešto tako kao opća volja uistinu i pojavi u politici, odnosno prije svega u zakonodavstvu. Kant nije bio ljubitelj izravne demokracije, njemu je primjer grčkih demokracija zapravo bio stran, slično kao i antičkim filozofima, on je u tome zapravo vidio jednu vrstu ohlokracije, vladavine rulje, jedne neartikulirane volje koja danas hoće jedno, a sutra hoće drugo.
Tako je i Platon bio kritičan prema atenskoj demokraciji.
Tako
i
je.
Drugi filozofi, naravno.
Tako je. Kant se na neki način zapravo nastavlja na tu tradiciju i puku činjenicu majorizacije ne doživljava kao iskaz opće volje. Opća volja mora biti nešto što dovodi do toga da su zapravo svi ljudi uzeti u obzir, a ne samo većina. I u tom smislu Kantov nacrt republičkih institucija na neki način odgovara modernoj ideji liberalne demokracije, predstavničkog tipa, koja podrazumijeva to da postoje neke stvari koje ne mogu biti predmet odlučivanja većine, jer se naprosto podrazumijevaju kao temelj bilo kakvog pristojnog političkog poretka, a to su između ostaloga temeljna ljudska prava koja za sve moraju biti jednaka i koja samim time ne mogu biti nešto o čemu će većina odlučivati pa na neki način voditi teror nad manjinom ili nad pojedincom, odnosno kako bi Kant rekao, to bi bio slučaj u kojem većina odlučuje o pojedincu, pa onda zapravo nije vladavina svih, nego samo nekih koji odlučuju o nekim drugima. Meni se osobno čini da bi iz nekakvih temeljnih kantovskih postulata konačno rješenje ipak trebalo ići u smjeru zajednice koja posjeduje neke instrumente sile, jer, ponavljam, vladavina prava ne može počivati isključivo na dobroj volji. Ako ja imam neka prava, vi imate neke dužnosti i te dužnosti se u krajnjoj liniji moraju moći utjerati silom. One bi trebale biti egzaktne, morale bi jasno propisivati tko je dužan što, kome, kada učiniti ili ne učiniti. Na državnoj razini to jest tako. Ako ja imam privatno vlasništvo i vi uđete u moj stan, ja lijepo odem na policiju, kažem to je moj stan i policija vas izbaci van. Ja ne moram vas ništa moliti, ali naravno vrijedi isto i za vas. Ako ja uđem u vaš stan, policija će izbaciti mene. Naravno, izgradnja takvih institucija je vrlo teška, kompleksna i Kant je shvaćao možda čak i nemoguća, pa je onda i on bio spreman eto uzeti suboptimalno rješenje koje bi ipak vodilo u pravom smjeru ako možda nikad ne bi došlo do onoga što bi bio krajnji cilj.
Dolazimo do vojske i ratova. Kako je Kant vidio vojske i ratove općenito? Dakle, vojske i ratovi iz Kantove perspektive.
Kant je na rat gledao između ostaloga i kao na prirodnu pojavu. Njemu je bilo kristalno jasno da otkad postoji čovjek postoji i neka vrsta ratovanja, a otkad postoje civilizacije postoji ratovi kao organizirani pothvati. On je naravno, kao i mnogi mislioci prije i poslije njega, lamentirao nad tim. Bilo mu jasno da rat proizvodi ljudsku bijedu i patnju, da je to nešto što bi u suštini trebalo iskorijeniti, odnosno da je riječ o negativnoj pojavi. ali mu isto tako iz jedne pragmatične perspektive bilo jasno da ratovi jesu i neka vrsta motora za napredak. On je koristio jedan pomalo paradoksalan pojam, govorio o nedruštvenoj društvenosti. Govorio o tome da priroda ima neke mehanizme kojima mimo ljudskih želja čovečanstvo zapravo gura u smjeru koje je za čovečanstvo pozitivno, a rat je upravo jedan od tih instrumenata. Ljudi, tvrdi je on, mobiliziraju sve moguće snage da bi jedni protiv drugih ratovali. Kroz tu mobilizaciju snaga na svim mogućim poljima, ne samo na polju tehnološkog napretka, nego i na ostalim poljima, čovečanstvo zapravo napreduje, dolazi do pomaka, do novina, do ovoga momenata koji su za ljude zapravo dugoročno i korisni. A s druge strane, što ratovi postaju destruktivniji, to je, smatrao je Kant, ljudima jasnije da su oni nešto što bi u krajnjoj liniji trebalo iskorijeniti. U krajnjoj liniji, ako baš hoćete, mi danas imamo i nuklearno naoružanje i postoje ozbiljni mislioci koji tvrde da je nuklearno naoružanje najbolja stvar koja se ikad dogodila čovječanstvu, budući da su po prvi puta u povijesti doveli do toga da nemamo izravne sukobe između supersila, jer je naprosto svima jasno da bi ti sukobi bili toliko skupi i da bi u njima svi izgubili.
Da, to bi se možda moglo povezati, gotovo jednostavno bi se moglo povezati s antičkim filozofom Heraklitom i njegovim stajalištem o borbi suprotnosti i harmoniji i onome što je on mislio o ratovima. Gotovo da u Kantovim mislima možemo pronaći nekakve, da tako kažemo, proplamsaje Heraklitovih ideja.
Naravno, iako je Heraklit rat povezivao sa logosom na jednoj puno višoj razini nego što bi to Kant naravno bio sklon, ponavljam, Kant je prije svega rat vidio kao prirodnu pojavu u tom smislu, nešto što je dio svijeta determiniranosti, a ne umskoga svijeta, i kao nešto što bi u konačnici trebalo iskorijeniti, ali da, vidio je u njemu i svojevrsni motor napretka.
Kant se zasigurno ne bi složio s Heraklitovom mišlju, odnosno njegovim fragmentom u kojemu kaže da je rat otac svih stvari.
Ne bi. Kant bi možda u nekom jednako tako pjesničkom nadahnuću rekao da je rat u konačnici ipak grobar svih stvari, budući da se njegov poznati spis zove Prema vječnom miru, a on ga započinje nečim što za Kanta i nije toliko tipično, a to je vic. On govori o tome da jedan gostioničar u Nizozemskoj ima natpis na kojem piše Prema vječnom miru, a na natpisu je naslikano groblje. Odnosno da bi vječni mir mogao uslijediti između ostalog i na groblju čovečanstva, jer ako smo svi mrtvi, onda rata nema jer ga nema tko voditi.
I onda je doista vječni mir.
I onda će mir doista biti u tom smislu vječan, da. To bi bila razlika između vječnog primirja i vječnog mira možda.
Kant je pisao o moralnim i pragmatičnim obzirima koje bi trebalo imati na umu prilikom vođenja ratova. Kako je Kant vidio vojske i ratove iz moralne i pragmatične perspektive?
Kant je dakle smatrao da je rat nešto što je dugoročno nepoželjno i što bi trebalo iskorijeniti i odbacivao je rat kao pravno sredstvo, odnosno kao pravni instrument. Međutim, Kant nije bio pacifist u strogom smislu te riječi. On nije bio protiv primjene sile. On je dapače smatrao primjenu sile posve opravdanom. Između ostaloga je tvrdio da je primjena sile opravdana i u postupku izlaženja iz prirodnog stanja i uspostavljanja države. Njemu je bilo kristalno jasno da država ne može funkcionirati bez aparata sile. Dapače, tvrdio je da prvo dolazi sila, a onda dolazi pravo u postupku izgradnje država. I u tom smislu on, ponavljam, nije bio pacifist. Između ostaloga bio je zagovornik smrtne kazne. Dakle, iz današnje perspektive sigurno nije bio netko tko bi bio zagovornik nekakvih hippi koncepcija, new age, varijanti nenasilja i tako dalje. Međutim, budući da ipak smatrao da bi se rat dugoročno trebalo iskorijeniti, imao je i neke moralne i neke pragmatične poglede o tome kako bi ratovanje trebalo ili ne bi trebalo izgledati i kako bi samim time vojske, bez kojih se ratovanje ne može odvijati jer je rat organizirani sustavni postupak, trebale, odnosno ne bi trebale funkcionirati. Što se tiče pragmatičnih obzira, Kant je na tragu Machiavellija smatrao da su profesionalne plaćeničke vojske jedno veliko zlo. Tu naravno treba napomenuti da je Kant živio u rano novovjekovnoj Europi u kojoj su profesionalne vojske uglavnom bile prednacionalne privatne vojske europskih monarha, koje su se borile prvenstveno za slavu i za novac i sudjelovale u dinastičkim ratovima koji su u principu ponovno bili ratovi za privatni probitak europskih vladarskih kuća. I samim time bile su dio jednog mehanizma koji je u principu dovodio do konstantnog ratovanja, čega je Kant bio svjestan. S druge strane, Kant je smatrao da i u moralnom pogledu postojanje takvih privatnih vojski nije poželjno, budući da se u njima, kako je on tvrdio, ljude koristi isključivo kao strojeve za ubijanje i naravno kao strojeve koji na kraju budu uništeni, odnosno mogu biti ubijeni. Kako on sam kaže u jednom svom spisu, cinični vladar može reći da kovač neće rukama vaditi željezo iz užarene vatre, nego će upotrijebiti klješta. Klješta su naravno ljudi koje vi onda platite i pošaljete ih da poginu na velikoj ploči europske strategije, služeći se njima kao nekom vrstom pijuna do kojih vam nije previše stalo. S druge strane, Kant je smatrao da postoji način da se države mobiliziraju za rat na moralno prihvatljiv način, a i na način koji bi iz pragmatične perspektive ponovno ograničavao ratove i destruktivnost ratova. Već smo bili spomenuli da Kant priželjkuje republikanske ustave u državama. On je smatrao da su oni već s pragmatične strane poželjni, naprosto zato što u njima građani preko svojih predstavnika moraju svojevoljno pristati na to da se nekome objavi rat, zato što građani u republikama nisu isključivo podanici, nego su i suzakonodavci. Pa je onda naprosto tvrdio da u toj situaciji ljudi neće biti tako skloni izazivanju ratova, budući da o njihove volji ovisi hoće li do rata doći ili neće, oni su svjesni da su upravo oni ti koji će snositi trošak rata, bilo tako što će osobno ići u njega, bilo tako što će sve gospodarske nedaće koje iz ratova proizlaze pasti na njihova leđa, za razliku od situacije u kojima apsolutistički vladar sam o tome odlučuje, pa njega to osobno zapravo ništa ne košta. I s moralne strane smatraju da se jedino republike mogu mobilizirati na rat na moralno prihvatljiv način, budući da u njima ljudi mogu svojevoljno pristati na to da se ratuje, pa onda i na to da ih se u ratu koristi, a mogu se, kako je on sam to rekao, i dobrovoljno trenirati za rat kao neka vrsta u njegovo doba novovjekovne milicije, gdje ljudi onda s vremena na vrijeme na nekakvom polju izvan grada, možda kao u staroj antici, uzmu oružje pa se malo vježbaju u tome kako bi se u eventualnom ratu trebali ponašati. U tom smislu Kanta se može smatrati i jednom od preteća suvremene teorije demokratskog mira, čiji zagovornici zapravo tvrde da je najbolji recept za globalni mir ili barem za smanjivanje ratova to da što veći broj država na svijetu bude uređen kao liberalne demokracije, budući da naprosto empirijski gledano zadnjih 200 godina liberalne demokracije međusobno ne ratuju. Ili barem postoji vrlo mala vjerojatnost da do međusobnog ratovanja dođe.
Možemo li onda smatrati Sjedinjene Američke Države liberalnom demokracijom i njihove ratove u drugoj polovici 20. stoljeća, zadržat ćemo se samo na tom vremenu, u Koreji i u Vijetnamu?
To je naravno klasični protoargument ljudima koji zagovaraju tezu demokratskog mira, a on glasi da je jedna od država koja se voli prezentirati kao najdemokratskije i najliberalnije, ujedno i država koja je započela najveći broj ratova u 20. stoljeću, što je naprosto faktički točno. Međutim, i tu bi se mogle barem dvije stvari napomenuti. Prvo, ratovi koje Amerika vodi nisu ratovi protiv drugih liberalnih demokracija. Oni su ratovi protiv režima koji su ili nedemokratski, ili su demokracije u začetku, kao što je to možda bio Iran u kojem su se oni umiješali u jednom trenutku, ili kao što je to možda bio Čile u kojem su se oni umiješali u jednom trenutku.
A i Nikaragva. A pustinska oluja isto.
Tako je. Gdje bi onda naravno netko tko brani američki intervencionizam mogao reći da to nisu bile demokracije u nastanku, nego despocije u nastanku ili diktature u nastanku ili komunističke diktature u nastanku ili nešto tog tipa. A druga stvar koja bi se tu mogla reći je da ti ratovi vrlo često započinju mimo demokratskih procedura u Americi, odnosno započinju kroz nekakve skrivene operacije koje vode nekakve tajne službe i samim time nisu ratovi koji su proizvod legitimnih deliberacijskih procedura, nego su ratovi koji su proizvod zapravo nečega što je paradržavno i samim time nisu iskaz demokratske volje ili se barem teško na taj način mogu prikazati.
I gotovo da bi se moglo reći da nema neke važnije razlike o tome jesu li trenutačno na vlasti demokrati ili republikanci u Sjedinjenim Američkim Državama u tim razdobljima kada američka vojska negdje ratuje, naravno, po kontinentima od Južne Amerike, Afrike, Azije ili bilo gdje.
Apsolutno ne, zato što i jedni i drugi imaju svoja krila i jedni i drugi imaju ove koji su hawks i jedni i drugi imaju ove koji su doves. Pa onda na različite načine interpretiraju zašto bi jedni trebali biti intervencionistički ili neintervencionistički nastrojeni.
Nakon Kantovih stavova o vojskama i ratovima općenito, dolazimo do njegova viđenja vojske i supranacionalnih zajednica. Dakle, sad je riječ o supranacionalnim zajednicama i njihovim vojskama. Koje su tri konkretne namjene kojima bi takve nadnacionalne oružane snage mogle služiti?
Naravno, vojske supranacionalnih zajednica jako ovise o tome kakve su to supranacionalne zajednice, kako su one uređene i s kojom svrhom su uopće nastale. Vidjeli smo da Kant zapravo predviđa različite moguće vrste supranacionalnih zajednica, ali sve one imaju jedan zajednički isti krajnji cilj, a to je osiguravanje globalne vladavine prava i vječnog mira ili barem u nekakvom suboptimalnom scenariju približavanje tom cilju koliko je to ljudski moguće. S obzirom da su moguće različite pojavne vrste takvih zajednica, onda i različite vrste vojnih snaga koje tim zajednicama služe dolaze u obzir. Ako imate zajednicu koja je uređena kao isključivo dobrovoljni savez, onda naravno takva zajednica neće moći raspolagati oružanim snagama za unutrašnju upotrebu. Vi nećete moći legitimno prisiljavati članice ni na što, budući da je članstvo dobrovoljno. One su same pristupile i one isto tako mogu same i istupiti iz toga saveza. Međutim, čak i takav labavi dobrovoljni savez mogao bi imati zajedničke vojne snage u svrhu nečega što Kant smatra apsolutno moralno neproblematičnim, a to je samoobrana. Ako imate savez sa plemenitim namjerama, ako imate želju da zaista širite međunarodni politički poredak i mirotvorstvo, a postoje države koje su neprijateljski nastrojene prema tome, onda vi imate svako pravo da se od njih branite i pri tome ne branite samo svoje privatne interese, nego na neki način zaista možete reći da se borite i za univerzalne vrijednosti, odnosno za očuvanje jednog mirotvornog potencijala, jednog potencijala izgradnje pravnih odnosa na globalnoj razini. E sad, naravno, ako vi imate zajednicu koja je jače integrirana, zajednicu koja zaista ima i unutrašnje mehanizme sile koje bi mogli osigurati vladavinu prava, odnosno koje bi mogli neposlušne članice prisiliti na to da se pridržavaju pravnih okvira, onda imate vojne snage koje imaju dvojnu namjenu. Osim samoobrane, one već mogu služiti i za neku vrstu unutrašnjeg policijskog posla. To je naravno jedan puno snažniji koncept međunarodne integracije i naravno raznolikije vojne namjene koje bi se onda kroz tu integraciju mogle realizirati. I Kant spominje, barem u fragmentima koji se nekako mogu rekonstruirati, budući da on uglavnom govori o ratovanju i vojskama iz perspektive pojedinačnih država, ali daje i neke komentare za supranacionalne zajednice, postoji treći mogući moment, a to je moment u kojem bi eventualna supranacionalna zajednica koristila vojne snage kao sredstvo prisile da druge države koje nisu članice uključi u svoj sastav. Naime, Kant, to smo već i spomenuli, smatra posve opravdanim da pojedinci u preddržavnom stanju, u prirodnom stanju, koriste silu kako bi jedni druge natjerali da uđu u političku zajednicu. On u tome ne vidi ništa sporno, dapače, on tvrdi da je to naprosto red stvari koji se ne može izbjeći. Prvo dolazi sila, a onda dolazi pravo. Govoreći o pojedinačnim državama, imajući cijelo vrijeme pred očima tu svoju temeljnu ideju o tome da prvo dolazi sila, a onda dolazi pravo, on daje komentare o tome da bi pojedinačne države možda mogle koristiti barem prijetnju sile kako bi druge države dovele u stanje međusobne simetrične prisiljivosti. Pa onda nije predaleko napraviti još jedan korak i pretpostaviti da bi eventualna supranacionalna zajednica koja bi toliko ambiciozno i žarko željela širiti svoje članstvo, možda u nekakvom scenariju ima vojne snage koje služe i kao neka vrsta barem prijetnje, ako već ne aktualne primjene sile, da bi i nečlanice ponukala da im se pridruže.
Bi li se te tri lapidarno navedene svrhe oružanih snaga supranacionalnih zajednica mogle dovesti u vezu s današnjom situacijom?
One bi se mogle relativno lako dovesti u vezu sa današnjom situacijom. Ako letimično pogledamo to što Europska unija danas jest, iako o tome naravno postoje velika neslaganja, ali mislim da bi se svi mogli složiti da je Europska unija generalno gledana jedna supranacionalna integracija, kakvu svijet do sad još nije vidio. Da je ona dobrovoljna integracija, dakle da se u nju dobrovoljno može ući i da se iz nje dobrovoljno može izaći, što je Brexit najjasnije demonstrirao. Vidjeli smo da ona ima jednu nedefiniranu, ali načelno otvorenu perspektivu proširenja članstva, pa se već godinama govori o tome da bi možda Turska mogla postati članica, ali da bi možda Bosna, Srbija, Crna Gora mogle postati članice itd. Europska unija naravno nema svoj ustav, jer Lisabonski ugovor to naprosto nije. Ona nema brojne elemente državnosti, na primjer svoju vojsku. Ali jednako tako ona daleko nadilazi puki dobrovoljni savez posve samostalnih i neovisnih nacionalnih država. To je opis koji bi možda puno više bio primjeren za Ujedinjene narode nego za Europsku uniju. Europska unija je integrirana na razne načine, između ostaloga ima i zajedničko tržište i veliki dio unije ima i zajedničku valutu. Ali naravno ključno je naglasiti još jednom da je ona danas dobrovoljni savez. I samim time u ovom trenutku bilo kakve vojne snage koje bi ona eventualno počela izgrađivati ne bi mogle imati namjenu zavođenja unutrašnjega reda, budući da svaka država smije svojevoljno istupiti ako joj se nešto u toj uniji ne sviđa, nego bi eventualno mogle služiti za samoobranu, o čemu se u krajnjoj liniji već na veliko i govori. Što se tiče ove treće ideje, ideje o tome da bi se sila mogla primijeniti za širenje članstva, ona je definitivno nešto što je sa današnjom unijom posve nespojivo. Naime, ako vi želite zajednicu republikanski uređenih liberalno-demokratskih država, onda je pitanje zašto biste vi neku državu koja je tako uređena uopće silom morali privoditi u članstvo. A ako ona nije tako uređena, opet je pitanje zašto biste vi uopće takvu državu željeli kao članicu. Današnja Europska unija ima neke instrumente kojima pokušava utjecati na transformaciju nekih potencijalnih članica, ne bi li se one pritvorile u nešto što bi bilo podobno za članstvo. U krajnjoj liniji mi u Hrvatskoj imamo iskustvo toga koliko taj proces može biti dugotrajan i mukotrpan i koliko vi toga trebate ispoštovati i zadovoljiti da bi vas se eventualno jednog dana prihvatilo u članstvo. Tako da čak i na stranu nekako moralno zgražanje nad idejom prisiljavanja država da uđu u članstvo, to ne bi bilo možda niti pragmatično, čak ni u dalekoj budućnosti. Iako, ako Europska unija krene putem snažnije integracije, a to je naravno jedna od opcija koja stoji pred njom, pa se jednog dana u dalekoj budućnosti možda stvore Sjedinjene Europske države ili nešto analogno tome, onda niti ovaj scenarij sa unutrašnjom primjenom sile možda ne bi bio posve nezamisliv i možda nekakav budući Brexit tu onda ne bi bio niti moguć. Kao što je Abraham Lincoln silom održao Sjedinjene Američke Države na okupu sredinom 19. stoljeća, jer je smatrao da savezna vlada ima pravo koristiti silu da neposlušne republike dovede u poslušnost, tako bi neka buduća unija možda mogla posegnuti i za tim instrumentom, ali današnja unija to naravno ne bi mogla, niti bi to bilo primjereno s obzirom na ono što unija danas jest.
Da, to što unija danas jest, moglo bi se reći naravno da bez obzira na snagu međunacionalnih integracija, odnosno međudržavnih integracija, Europska unija još uvijek zajednica država, a ne zajednička država. Ali u svakom slučaju u kontekst ove teme mi možemo govoriti o Europskoj uniji kao o supranacionalnoj zajednici, ali ne o naddržavi, još uvijek ne. Ako bi se konstituirala europska vojska, odnosno vojska Europske unije, onda bi to mogao biti korak upravo prema toj naddržavi, odnosno prema toj zajedničkoj državi koja bi se zvala Europska unija. Kao što su nešto slično, naravno, nikada se ne mogu preslikati dva slučaja jedan na drugi, ali u nekom analognom smislu bi to bilo usporedivo sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Na neki način, naravno, bi, iako je geneza dvaju entiteta potpuno različita, ali vojska je jedna od temeljnih sastavnica državnosti i samim time postojanje zajedničke vojske već po definiciji onda vodi prema jačoj integraciji i prema tome da bi se moglo govoriti o nekakvoj naddržavi koja onda eto ima i nekakvu svoju nadvojsku.
Čuli smo da Kant postavlja uvjete za moralno prihvatljivo započinjanje i vođenje ratova, čak i obrambenih, a ti uvjeti podrazumijevaju republikanske institucije kroz koje svaki građanin preko svojih predstavnika mora slobodno pristati ne samo na ratovanje uopće, nego i na svaku objavu rata napose. Danas se na razini Europske unije taj uvjet iskazuje temeljnim problemom zbog onoga što se obično naziva demokratskim deficitom Europske unije, odnosno percipiranim manjkom izravnog utjecaja građana Unije na njezine politike. Što biste o tome rekli?
Suvremena Unija je, kao što smo već konstatirali, jedna supranacionalna zajednica sui generis koja je u svojim institucijama pokušala pomiriti dva principa. Jedan je princip zajednice država, a drugi je princip zajedničkog europskog građanstva. Jer kad stvarate takvu vrstu zajednice, vi možete ili prepustiti državama da budu članice, ili možete prepustiti svim građanima takve supranacionalne zajednice da odlučuju o tome kako bi se tom zajednicom trebalo upravljati. Današnja unija na neki način ima i jedno i drugo. Ima tijela koja predstavljaju države kao nekakve vrste moralnih osoba, odnosno kolektivnih djelovatelja koje nešto žele kao države. A postoji naravno i tijelo koje predstavlja sve europske građane, to je Europski parlament. I političke stranke se u Europskom parlamentu u principu grupiraju prema političkom, odnosno svjetonazorskom, odnosno ideološkom ključu, a ne primarno prema nacionalnom ključu. Pučani sjede s pučanima, liberali sjede s liberalima, socijalisti sjede sa socijalistima, a euroskeptici sjede sa euroskepticima. Naravno da na temama koje se tiču konkretnih država zastupnici iz njih surađuju uvažavajući nekakve zasebne nacionalne interese, ali generalno gledano Europski parlament nije zamišljen da predstavlja države članice Unije, nego da predstavlja građane Unije. I onda je veliko pitanje, ako bi u bilo kojem obliku, a to je sad zaista široko polje, postojale nekakve zajedničke europske snage, bilo da su one homogene, bilo da se sastoje od nacionalnih kontingenata koji su vrlo jasno odijeljeni, bilo da se njima zapovijeda iz jednog centra ili da postoji opet nekakva šarenost koja uključuje sve države koje bi tu zasebno na neki način mogle odlučivati, postavlja se pitanje kako ispoštovati ovaj temeljni Kantov argument. Ako on dozvoljava da supranacionalne zajednice imaju vojske, ako on dozvoljava da se vojska može mobilizirati isključivo na način da građani daju svoj pristanak na to da se rat objavi i da onda oni u njemu na neki način sudjeluju, bilo kao vojnici, bilo kao netko tko materijalno snosi troškove i nedaće rata, kako bi se taj uvjet eventualno u današnjoj Europskoj uniji mogao ispoštovati? Ako bi se doslovno tumačilo to da se traži predstavnike građana, onda se čini da institucija koja predstavlja europske građane jest Europski parlament. Međutim, kada bi Europski parlament imao sposobnost, odnosno legitimitet da o takvim stvarima odlučuje, to bi bio veliki korak u smjeru daljnje integracije Unije i to bi bilo veliko smanjivanje utjecaja i moći pojedinačnih država članica. Dakle, veliko smanjivanje kolektivnih nacionalnih entiteta i njihovih želja, a veliko zapravo pojačavanje moći pojedinih, odnosno europskih građana kao takvih. To trenutačno nije slučaj. Možemo pogledati današnju situaciju pa na temelju nje pokušati izmaštati kako bi se danas najbezbolnije to moglo organizirati. Ako gledamo zakonodavnu perspektivu, odnosno proceduru, ona opet pokušava pomiriti utjecaj građana i utjecaj država. Europska komisija, koja zastupa interese država Europe kao članice Europske unije, ima zakonodavnu inicijativu, ali Europski parlament te zakone mora potvrditi. Kada bismo nešto slično pokušali primijeniti na odluku o donošenju rata i ispoštovati današnju situaciju, dakle kada bismo s deskripcije prešli na normiranje, onda bi to moglo značiti da bi i europske države to morale predložiti kao kolektivni akteri, a onda i europski građani na to na neki način pristati kroz Europski parlament. To bi sigurno imalo najveću moguću legitimacijsku težinu i u tom smislu bi bilo i sa moralne strane najmanje problematično, ali bi naravno bilo i vrlo kompleksno i vrlo dugotrajno i pitanje je bi li takva procedura zapravo mogla imati stvarnu operabilnost. Ponovno naglašavam da Kant nije bio, a često ga se optužuje da jest takav, jedan nerealan čovjek koji je visoko idealizirano gledao na ljude i na čovječanstvo i nametao im moralne standarde koje nitko živ ne može ispoštovati. Upravo suprotno, on je bio duboko svjestan toga kakvi ljudi jesu. Pa recimo kad je govorio o tome da bi države trebale biti rješenje za dio problema čovječanstva, bio je duboko svjestan toga da ljudi nisu anđeli, upravo je tvrdio da države može imati i narod đavola, dakle da ne podrazumijeva nikakvu vrstu moralnog savršenstva. Tako i na ovoj razini možemo uzeti jedan Kantov primjer koji on komentira, a kojega je također bio suvremenik, primjer jedne užasno kompleksne, dugotrajne i nefunkcionalne procedure donošenja odluka koja zapravo dovodi do katastrofičnih posljedica, a to je famozni liberum veto. Dakle, primjer iz poljske povijesti ranog novog vijeka, gdje je poljski sejm, koji nije bio samo sabor u današnjem smislu te riječi, nego je uz zakonodavne ovlasti imao i neke pravosudne i izvršne ovlasti, donio pravilo prema kojem se svaka odluka tog sejma mora donijesti jednoglasno. Drugim riječima, bilo koji član je u bilo kojem trenutku mogao uložiti veto kojim bi ne samo minirao donošenje konkretne odluke, nego čak potencijalno mogao i raspustiti kompletni sejm i poništiti sve što se do tada na njemu odlučilo. Naravno, posljedica toga bila je zapravo nefunkcionalnost rano novovjekovne Poljske, konstantno svađanje, uplitanje stranih sila, koje su naravno kupovale pojedinačne članove toga sejma kako bi oni opstruirali njegov rad za strane interese i onda ste imali u konačnici građanski rat, tripartitnu međunarodnu vojnu intervenciju i trostruku podjelu Poljske koja ju je u konačnici izbrisala sa karte Europe, što je Kant taman još doživio za vrijeme svoga života. On je takvu vrstu političkog angažmana u kojem vi imate nominalnu slobodu i vladavinu zakona, ali nemate nikakvu stvarnu moć i silu koja bi za nje stajala da to operacionalizirate, nazvao možda i posprdno poljskom slobodom i smatrao to zapravo jednom vrstom apsurda koji bi u svakom slučaju trebalo izbjeći. Pa ako bismo taj Kantov komentar o apsurdnosti procedura primijenili na sadašnju europsku perspektivu, mogli bi konstatirati da bi ova opisana varijanta u kojoj bi se prvo sve države, a onda i kompletni europski parlament morali složiti oko eventualnog zajedničkog vojnog angažmana, mogla možda biti prezahtjevna. Mogla naprosto dovesti do toga da ponovno strani interesi kroz pojedinačne aktere u Europi dođu do nekako ostvarivanja i miniraju namjerno, ciljano i dugotrajno bilo kakvu europsku suradnju, što na neki način možemo možda i već sad vidjeti na djelu. Ja nisam nikakav politolog, niti se smatram nešto geostrateški naročito informiranim, ali čini mi se da u današnjem svijetu mi možemo vidjeti da države poput Rusije, pa i Sjedinjenih Američkih Država na neki način pokušavaju zabiti neke vrste klinova unutar Europe i bilateralnim dogovorima izvući pojedine države iz europskog zajedničkog djelovanja i privezati ih uz sebe, pa makar i kontra nečega što bi bio zajednički europski interes, da pače možda baš namjerno sa željom da se nekakav zajednički europski interes niti ne može prvo definirati, a onda i ostvariti.
Primit ćemo se kraju emisije, zaključite je s nekoliko rečenica.
Pa eto, filozofiji se ponekada voli predbacivati da je zapravo mlačenje prazne slame. U krajnjoj liniji naš jezik je jedan od rijetkih jezika u svijetu u kojem glagol filozofirati često ima negativnu konotaciju, u smislu raditi nešto što je nepotrebno kompleksno, u krajnjoj liniji besmisleno. Međutim, meni se osobno čini da filozofija nije uzaludna aktivnost. U krajnjoj liniji ovaj svijet ne oblikuju samo ljudske ruke, nego ga oblikuju i ljudske ideje, možda čak i više od samih ruku, jer u krajnjoj liniji sve što radimo rukama prije svega moramo zamisliti u našem umu. U tom smislu, filozofske ideje ponekada mogu biti više, a ponekada mogu biti manje aktualne. U ovom trenutku Kantove političke ideje o tome što političke zajednice uopće jesu, čemu bi one trebale služiti i kako bi trebale biti realizirane, postaju, meni se čini, iznimno aktualne i čak možda više nego što bi ja to i želio. Možda bi bilo ljepše da živimo u jednom dosadnom vremenu u kojem vodimo zaista načelne, apstraktne rasprave. Međutim, europski projekt, kojega je Kant jedan od praotaca, je možda danas suočeni sa najozbiljnijim izazovom do sada, možda je po prvi puta radikalno testiran i možda se zaista nalazi na jednoj prekretnici. Čini se da Unija teško može ostati ovakva kakva danas jest. Pitanje je hoće li ona napraviti korak unazad pa se pretvoriti u zajednicu još slabavije povezanih država ili možda u konačnici dezintegrirati, što je definitivno jedna od mogućnosti. Pitanje je koliko je ona poželjna. Imali smo Europu sastavljenu od posve suverenih nacionalnih država i to je dvaput dovelo između ostaloga i do globalnih ratova. S druge strane, moguće je da Europa napravi i korak dalje prema nekoj vrsti snažnije integracije. Ona bi između ostaloga mogla podrazumijevati i neku vrstu zajedničkih vojnih snaga. Današnji svijet je vrlo nesiguran. Vidimo da globalni igrači imaju interese koji se vrlo često ne poklapaju sa europskim interesima. Vidjeli smo da različite krize koje se događaju u europskoj blizini, spomenimo tu recimo građanski rat u Siriji, pa i arapsko proljeće, pa i trenutačni rat u Ukrajini, izazivaju razne probleme za Europsku uniju koji se prelijevaju na njen teritorij, a Europa nije sposobna sve kada bi ih htjela intervenirati da bi se ti problemi na neki način spriječili, prevenirali ili barem zaliječili. Ako bi sutra ili preksutra Europa to možda zaista poželjela činiti i nekakve vojne snage mogle bi joj dobro doći, pitanje je kako bi one trebale biti organizirane. Međutim, meni se čini da je temeljno pitanje imaju li one uopće moralno utemeljenje i kako bi se moglo opravdati njihovo postojanje. A eto, Kantova filozofija nam pruža jedno moguće objašnjenje toga zašto bi takve vojne snage mogle biti opravdane i čemu bi one eventualno trebale služiti.
Poštovani doktore Grgiću, hvala vam što ste bili naš gost na trećemu programu Hrvatskog radija.
Hvala i vama na pozivu.
Priveli smo kraju ovotjednu emisiju Kosmos i Etos. Bilo je riječi o vojsci Europske unije iz kantovske perspektive. Obrazložili smo kako bi se na aktualno pitanje o mogućnosti postojanja zajedničke vojske Europske unije moglo odgovoriti iz perspektive njemačkog filozofa Immanuela Kanta, jednoga od njezinih duhovnih praotaca. Čuli smo da je iz kantovskog gledišta suvremena Europska unija nešto najbliže ostvarenju mirotvorne supranacionalne zajednice. Budući da u sadašnjem trenutku sigurnosna situacija Europe ne izgleda idealno, Kantova stajališta nude moralni temelj za organiziranje zajedničkih vojnih snaga, što bi mogla biti jedna od garancija dugoročne održivosti europskog projekta. O tome je govorio naš gost, doktor znanosti Lovro Grgić, nezavisni istraživač i vanjski suradnik Instituta za filozofiju u Zagrebu. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam što smo i danas bili zajedno na trećemu programu Hrvatskog radija. Ostanite i dalje na trećemu programu. Slušajte emisiju Kosmos i Etos za 7 dana u isto vrijeme. Današnju emisiju za vas su ostvarili i srdačno vas pozdravljaju majstor tona Toni Bertović, spikerica Natalija Stipić-Matović, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovil-Letica. Do slušanja.